habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah bisha janaayo ee sanadka 2022ka waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdiqaadir samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah bannaanbax lagu taageerayo doodii dhowaan baarlamaanka u k uu ka yeeshay aqoonsiga somalilan oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somalilan
hadday inaan koonsadaan oo jidaalka sii wadaan calankooda waa sii lulaynaa haddii ay taariikhda aqiri waayeen calankooda kuma khasbin inaan sii lulo maanta meel fiican bay marinayaan halkaa inay ugu sii dhawaadaan baan rabnaa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan puntland oo ay maanta ka bilaabatay doorashada qaar ka mid ah kuraasta puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalk ee soomaaliya
ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge abshir cabdi xuseen waxa uu helay 6 cod halka cabdi ibraahim warsame uu ka helay 9 cod laba codna waa xumaadeen
waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan khilaafka soo ka soo cusboonaaday siyaasadda soomaaliya gaar ahaan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee muqdisho ku sugan barnaamijkii martida mikrofoonka haweyska washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida magaalada garowe ayaa maanta lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyey ee maamul goboleedka puntland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee soomaaliya 4 sano ee soo socota cabdi warsame ibraahim qowdhan oo hadda ah wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee puntland ayaana noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee lagu doorto puntland sidoo kale cali xoosh oo hore xildhibaan u ahaa ayaa ka mid ah xubnaha maanta la doortay waxaana sidoo kale ku biiray wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi bidhaan ayaa isagana loo doortay mar kale kursiga xildhibaannimo xildhibaanka ayaana ku guulay waxa uu noqonayaa wasiirkii ugu horreeyey ee ka tirsan dowladda soomaaliya ee maamulka puntland looga doorto kursi xildhibaan hogaamiyaha labaad ee ugu awoodda badan suudaan ayaa sabtida maanta ah la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya mas-uulka ka socda khartuum ayaa booqasho gaaban oo naadir ah ku tegay magaalada addis ababa xilli ay taagan tahay xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa labada dal maxamed xamdaan daglo loo yaqaano xameeti kaasoo xubinka ah golaha sare ee xukuumad suudaan ayaa booqasho 2 maalmood ah ku tegi doona ethoobiya isagoo halkaasi kula kulmaya mas-uuliyiin ka tirsan ethoobiya sida ay sheegtay wakaaladda wararka suudaan ee suna garoonka diyuuradaha ayuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya abraham bali sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha talada dalka suudaan marka laga soo tagay xiisadda dhinaca xuduudda ah iyo muranka biyaha webiga neel ee ethoobiya iyo suudaan u dhexeeya halkaas oo ethoobiya ay biyaxireen ka dhisayso ayaa khartuum iyo addis ababa mid kasta waxa uu wajahayaa duruufo isaga u gaaraa suudaan ayaa waxaa gudaheeda hareeyey mudaaharaadyo waaweyn oo ka dhashay tallaabadii askarta ay xukunka ku qabsadeen bishii oktoobar halka ethoobiya uu ka socdo dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk ethoobiya iyo jabhadda t p l f maraykanka iyo ruushka ayaa u muuqda in horumar aan sidaa u buurnayn ay ka sameeyeen ismarwaagii dhexdooda ahaa ee ku saabsanaa xiisadda sii kordhaysa ee ukrein iyo ruushka labada dhinac oo galay wadahadal heerkiisu sarreeya ayaa ballan qaaday inay sii wadayaan wadaxaajoodyada xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa kulan socday 9 daqiiqo ku yeeshay magaalada geneva labada wasiir arrimo dibadeed ayaa diiday inay beddelaan dalabyadooda muhiimka ah ee ayse soo hordhigeen haddii milatariga ruushka uu tallaabo xuduudda ukrein وقاضو waxa ay noqonaysaa weerar cusub wuxuuna ruushka la kulmi doonaa jawaab midaysan oo Mareykanka iyo xulufadiisa ay ka bixin doonaan ayuu yiri Blinken oo si gaar ah u muujiyay heerka ismarwaaga waxyaabaha la isku hayo ayaa ay sii kordhiyay xisadda sii kordheysa ayaa ah in reer galbeedka ay dalbanayaan in ruushka uu hubkiisa iyo ciidamadiisa kala baxo xuduudda Ukraine halka Moscow ay ku cadaadinayso in NATO ay yareyso howlgallada ay ka wadaan bariga iyo bartamaha Yurub inka badan toddobaad ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalada u dhaxeeya kooxda Daacish iyo xoogaa gudiyinta Syria oo galay maalinkii saddexaad sabtida maanta ah kadib markii maleeshiyada kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen xabsi ay ku jiraan maxaabiis tiro badan oo jihaadiyiin ah weerarka ayaa lagu beegsaday xabsiga Gawaran oo ku yaala magaalada Hasaka ee waqooyiga Syria kaasoo ah mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa ee kooxda Daacish ay qaadaan tan iyo intii lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga sifeeyay gudaha Syria. 28 ka tirsan xoogaga ammaanka ee kurdiyiinta, 5 ruux oo rayid ah iyo 45 ka tirsan dagaalamayaasha Daacish ayaa lagu dilay dagaalkaasi oo uu sheegay Raxmi Cabdiraxmaan, madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha, inuu weli halkaasi ka socdo. ISIS ayaa weerartay xabsiga Khamiistii lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku xiran yihiin qaar ka mid ah 3,500 oo maxbuus oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynay dadweynaha ku nool Soomaaliland ayaa maanta bannaanbax ay ku taageerayaan doodii ay dhowaan baarlamaanka Ingiriiska ka yeesheen mustaqbalka Soomaaliland waxa ay ku dhigeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle.
Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maanta isugu soo baxay bannaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan doodii mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalka boqortooyada Ingiriisku ay ka yeesheen qadiyadda Soomaaliland. Bannaanbaxa ugu weyn ee magaalada Hargeysa ka dhacay oo lagu qabtay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kala qayb galay madax sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xisbiyada mucaaridka ah, xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo ka mid ah madaxdii ka hadashay beerta xorriyadda islamarkaana dadka isu soo baxay hadal u jeediyey ayaa u mahadnaqay baarlamaanka Ingiriiska, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dadka Soomaaliland ay adkaysi u leeyihiin inay horumarkooda sii wataan.
Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo taasi waxay u tahay meelo weyn, waxaan aan uga hadalaynayaa bannaanka reeraha dibadda oo igu horeyso qaaliyadda UK ama Ingiriiska, waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda Ingiriiska ee arrintan
xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka oo cid Yuusuf Kayse oo isaguna ka hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ayaa carabka ku dhuftay in qadiyadda Soomaaliland mucaarid iyo muxaafid loo midaysan yahay.
Marka halkan waxaynu nimid inay nooga daraan noqono xildhibaanadii galweynaha Ingiriiska ee doodda keenay golaha ayaan doonayna maanta inaan dareenka noo muujino markay halkan marayso ee ay marayso qadiyadda Soomaaliland. Soomaaliland waa mid mucaarad iyo muxaafad, waxaan leeyahay ku biiriyaan dalalka kale ee dunyaduna xildhibaanadaana waanu fogaaminaynaa.
Xildhibaan Barkha Jaamac Batuun oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani kana tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay dadweynaha halkaasi isugu soo baxay maanta ayaa sheegay
maanta waxaa miisaanka iskala mudnaanta la siinayaa midnimada ummadda Soomaaliland iyo madaxbannaanideeda, taasaynu dalka ku dhisaynaa.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna si gaar ah ugu mahadnaqay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa.
Waxay daaran tahay inaan ugu mahadnaqno dowladda Ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horreysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhaxaysa inaga iyo Ingiriiska. Taariikh dhiman doonta haddii Ingiriisku uu aqoonsan waayo Soomaaliland. Hadday inaan koonsadaan oo dadaal ka sii wadaan calankooda waa sii lulaynaa. Haddii ay taariikhda qiri waayeen calankooda kuma khasbinaan sii lullo, maanta meel fiican bay marinayaan. Halka ayna ugu sii dhawaadaan ma rabnaa. aqoonsiga Soomaaliland waxaynu qabsanayna Kenya sodon sodon inuu jeedinaa Kenya inuu dadaalayna Kenya doorashooyinkiinu qabanaa Kenya labada inuu ku noolayna Kenya ashuurta inuu urursanay waxa inoo goysa inuu ku qabanayno ayaa aqoonsiga Kenya
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
markana Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxa markala soo xoogaystay khilaafka u dhaxeeya siyaasiinta markana dhinaca Puntland raali hada dhigistaan Puntland waxa maanta ka bilowday doorashooyinka qaar ka mid ah kuraasta Puntland ee golaha shacabka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kuma tali doona doorashadan ayaa ka bilaabatay magaalada Garoowe waxaana soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb
Hibal Ahmed Nuur waalaysay
Doorashada lagu qabtay xarunta ciidamada ee Kontaneer Farad ayaa waxa ka socota doorasho ila 5 kursi oo dhawaan ay shaaciyeen gudiga doorashada ee heer maamul goboleed waxana xubnaha u tartamayay ay isugu jiraan kuwa horay ugu fadhiyay iyo kuwa cusub oo rajaynaya inay bedelaan xubnaha hore gudiga ayaa shalay galankii dambe soo saaray liiska magacyada 5 kursi u tartamaya maanta oo midkiiba ay u tartamayeen 2 qof kaliya gudiga doorashada ayaa hagayay ergada si ay u mariyaan nidaamka codaynta
dhaqdhaqaaqu waa mamnuuc saacadda wixii ka dambeeya waxaan bilaabi doonaa yeelinta ergada insha Allah ergaygu marka la yeeliyo waxa uu iimaanayaa miiska wuxuu saxiix doonaa warqada meesha uu kaga jiro liiskiisu kadibna waxa uu qaadan doonaa warqada waxa uu ku codayn doonaa halkaas qolka cilada uu keliya ku soo codeynaya waxa loo codeynaya warqadu waxa weeye Cabdi Ibrahim Warsame Saduuq baa ka horeeya calaamada saxba lagu dhigaaya qofkii Abshir codeynayaana Saduuqa ka horeeya Abshir buu calaamada sax ku dhigaaya tababarka ayaa ku qaadateen insha Allah marka waan rabnaa way yeelinta ayaan bilaabaynaa bismillaahirrahmaanirrahiim Saduuqa waa in la furo oo ay diyaariyaan gudiga doorashada sanduuqa si iyo gudoomiyaha gudiga waa in dadka la tuso sanduuqa inuu yahay mid marar oo faaruq ah si halkaas hawsha ay uga bilaabato
kursigii ugu horeeyay oo ahaa lambarkiisu hoob 196 waxaa ku guuleystay Cabdi Ibrahim Warsame oo sidoo kale ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani in badanna ka soo dhex muuqday siyaasadda Puntland gudoomiyaha maamulka doorashada heer dowlad goboleed Cabdikariin Muuse Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijadii ugu horeysay
natiijadii cod bixinta kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibrahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod halka Cabdi Ibrahim Warsame uu ka helay 9 cod laba codna waa xumaadeen waxaan qiraynaa in kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibrahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen natiijada hordhaca ah uu ku guuleystay Cabdi Ibrahim Warsame halkaas ayaa kursigaas natiijadiisii ku dhamaatay Cabdi Ibrahim Warsame waa ku guuleystay natiijada hordhaca ah ee kursiga 196 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
doorashada maanta ayaa bilaabatay xilli dhinacyada qabiilada qaybtood ay muujinayeen maalmihii ugu dambeeyay Puntland cabashooyin iyo boob ay sheegeen in lagu sameeyay kuraastoodii xilli ay la hadlayeen warbaahinta maxalliga waxaana kuraasta maanta ay ahaayeen qaybtood kuwii ugu adkaa oo maalmihii ugu dambeeyay ay qaylo badani ka soo yeeraysay si la mid ah maamulada kale ee dalka dad badan ayaa sheegay in la dulmiyey taasoo aysan weli ka hadlin madaxda maamulka Puntland iyo gudiga doorashada lafahaantood dadka hadlay ay sheegay in isagoo maray nidaamkii laga rabay loo diiday inuu galo hoolka waxaa ka mid ahaa Dr. Bashiir Warsame Maxamed
waxa la igu wargeliyey in la hakiyay murashaxnimadayda waa la hakiyay oo maxaa lagu hakiyay een waraaqdi CID da soo qaadatay waraaq kale ayaa laga daba keenay een waxa la leeyahay murashax xil dhiban hal la hakiyo ee doorashadiisa tartankiisa hal la hakiyo ila amar dambe arintaasi waxay ahayd arin siyaasadeed arimo siyaasadeysan waxay ahayd cadaalad xumo waxay ahayd khilaaf la khilaafay habraacyadii dhammaan lagu heshiiyey waxay ahayd arin lagu hagardaameynayo dadka deegaanka dadka xaqa u leh in ay u tartamaan kuraasta oo anigu aan ka mid ahay waxay soo istaagtay ama shahaadadii isiiyey guddiga kala duwan oo heer federaal iyo heer maamul goboleedo ama kiis faldembiyeed cad oo lahayo meesha hala keeno waxaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey madaxda ugu sarreysa dalka in ay arrintaas hakiyeen waxay dhaheen arrintan waa la diiday in aad hool ka gashid laguma ogola tani waa waraaqdii aan lacagta ku bixiyey waa amal bank warqadani waa waraaqdii shahaadadii dambi la-aanta waa ka soo baxday si sharci ah xarunta CID tani waa warqadii layga buuxiyey ee anshaxa murashaxiinta ahayd baarlamaanka federaalka soomaaliya oo aan saxiixay
doorashada ayaa socon doontaa ilaa gelinka dambe ee maanta si loo dhammeeyo shanta kursi ee yaalla hoolka nuux muuse birjeeb v o a garoowe
maalmihii u dambeeyey waxaa mar kale soo xoogaystay khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan muqdisho ee ku saabsan ama ku aadan doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka soomaaliya uga mid noqonaya waxaa ilaa iyo shalay warbaahinta iyo baraha bulshada haystay hadallo ay jeedinayeen xubno siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed isugu jira oo gobollada waqooyi ka soo jeeda kuwa oo qaarna eedeeyey ra-iisul wasaaraha kuwo kalena ay difaacayeen sida ra-iisul wasaaraha oo u wada doorashada haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka siyaasiyiinta waqooyi soo kala dhex galay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray
mar kale ayay siyaasiyiintu hormuud ku ah hanaanka doorashada golaha shacabka xildhibaanada ka soo jeeda somaalilan ay isku hayaan hanaanka loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka hadda taala muqdisho guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaasho ay weheliyaan siyaasiyiin ay olog wadaag yihiin ayaa eedeymo culus u jeediya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble cabdi xaashe cabdulaahi weheliyaan senatara la doortay iyo wasiiro hore ayaa ku eedeeyay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inay hadda isdabamarin ku hayaan doorashada xildhibaanada somalilan ee hadda taala muqdisho waxaase eedeynta guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi siyaasiyiinta kale ay ku eedeeyeen roble gaashaanka u daruuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed ay weheliyaan senataro iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda waxay sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uusan hadda faraha kula jirin hanaanka doorashada marka laga yimaado inuu korjoogteyn ka yahay haddaba maxay tahay sababta soo celcelisay khilaafka ku geedaaman doorashada xildhibaanada somalilan ee hamar lagu doorto waa kan guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuddiin shaata
runtii arrimahan doorashooyinka somalilan doodooda wax badan ayay soo jiidmatay marar badanna way soo laalaabatay waxaan isleenahay waxyaabaha markastana muranka ka keena waxa ay tahay dadka hadda taagan matalaada somalilan ee raba inay u tartamaan kuraasta golaha shacabka oo aan si siyaasi ama aana tegi karin degaalada ay kasoo jeedaan sabab la xiriirta fikirka ay aaminsan yihiin ama fikirka iyaga laga aaminsan yahay darteed waxaad moodaa in marka markastaba uu khilaafkooda usoo laalaabanayo balse waxaan isleenahay oo aan u aragnaa in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee somalilan iyo habraacyo lagu maamulo haddii kaa marka suuyaha loo ilaaliyana runtii uu murunkeeda yaraanayo marka aniga waxaan u aragnaa in loo daayo heshiisyadii iyo habraacyadii lagu heshiiyey iyo ciddii markaa loo xilsaaray inay maamusho ama korka ogaato
siyaasiyiinta qaarkood ayaa meel fog gaarsiiya xaaladda markii warbaahinta ka hadlayaan. Haddaba maxay tahay ujeedada? Cusmaan Muxiidiin Shaatax ayaa markii la su'aashaas weydiiyay
sababaha keenay in khilaafka meel adag la gaarsiiyo. Runtii waa wax aanagana sirkeena aan la yaabnay, balse waa wax hadda aanan u gaar ahayn dadka kasoo jeeda Soomaaliland oo Soomaali oo dhan. Dhibaatada dalkan ka dhacday 30 sano waxaad moodaa dadku inay saameyn ku yeelatay maskaxdooda iyo siday u fikirayaan iyo siday isku arkaan iyo siday dadku arkaan. Markastana waxaad moodaa markii ay dadku ay isleeyihiin xuquuqdiina difaacda ama yacni dulmin oo dulmiga iska qaada, waxaad moodaa inay gaarsiiyaan arinta meel fog oo iyaga hadhow xataa ay kasoo celi karin. Marka waa arrin la xiriirta isleenahay dhibaatooyinka dagaalada ee saameynta ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed, una baahan in dadka markastaba ay maskaxda fikirkooda ay shaqeyso oo ay mar walbaba aysan ku mashquulin siday maaragtaa isku difaaci lahaayeen amaba ay shakiga badan iyo ay isaga yareen lahaayeen. Marka arrimahaas arrimaha hadda siyaasadaha ku arkeenaa bulshada ay ka jirtaa qeybaheeda kala duwan, meelo badan oo aad ku arkeysaa dadka society dhexdooda, qoysaska dhexdooda ku arkeysaa, in markastaba markii qofku uu rabo inuu dhibaato xal u helo ama culays uu dareemay uu iska qaado inuu isticmaalo dhibaatadaas inuu dhibaato kale ku xaliyo ama culayskaas culays ka weyn uu la yimaado. Waana wax hadda isleenahay waa wax laga dhexlay dagaaladii iyo dadka saameyn ku yeeshay maskaxdooda iyo qalbigooda. Marka runtii waa wax u baahan in Soomaali ahaan aan ka wada fikirno sii dalkan loogu daaweyn lahaa qalbiga dhibaatooyinka ay soo mareen loogu daaweyn lahaa. Oo marka qaarkood waxaad dareemaysaa in qofa isleedahay waxaan kama surtoba inay ka surtoba wax uusan aadan malayn karin. Marka waxaan suran waxaa keenaya waa saameynta dadka ku yeesheen dagaalada sokeeyay iyo dhibaatooyinka la soo maro.
Dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyeyaasha Soomaalida Muqdisho ay ku gaareen heshiiska doorashada kana soo saareen jadwal doorasho. Haddaba xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado khilaaf marka la hareeyo doorashada Soomaaliya?
Ani waxaan isleeyahay xalka waxa uu ku jiraa in dadka saameynta ku leh bulshada iyo siyaasiyiintaba ay ka fikiraan inay danta shacabka ee tahay dantooda oo aysan marnaba aynan ku shaqeyn ama aysan doorashooyinkan ku hagin inay fikirka ah danteeda ayaa dantaada ah ama dantooda ayaa danta shacabka ah inayna ku shaqeyn, oo ay runtii ay ka fikiraan dalka inuu doorasho u baahan yahay laga gudbo xalka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya uu gadaal u dheer yahay oo aanan ahayn keliya maalmaha yar ee doorashada socoto. In shaqsi loo roonaado iyo dalka loo roonaadana waxaa muhiim ah in dalka loo roonaado iyo shacabka loo roonaado. Marka xalka waxaan is leenahay in haddii ay muran ama khilaaf ka yimaada habka doorashooyinka u socdaan in loo maro wadada saxda ah oo aan dhibaatada dhibka lagu xalin, qofkii dhibta dareemaya usoo dhibaato kale abuurin, oo loo maro wadooyinka ah in guddiga doorashooyinka, guddiga khilaafaadka xalinta, golaha wadatashiga qaran, si oo runtii ku dhisan nidaam aanan abuuri karin dhibaato kale. Marka taa ayaan ku tali lahayn bulshada rayidka daannahayna idaan ku hayn doonaa si wax u socdaan. Runtiina waxweynaan ka geysan doonaa sidii waxyaabahaas camal loo sixi karo waxna loogu qaban karo.
Heshiiskii ugu dambeeyey doorasho ee lagu gaaray Muqdisho ayaa xusayay in ugu dambeeyey 25 bisha February ku dhacdo doorashada Soomaaliya, waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa siday u maamuli doonaan doorashada hadda ka bilaabatay maamulada. Saamilayda siyaasadda ayaa si weyn u danaynaya, saaxiibada beesha caalamkuna isha ayay ku hayaan sida ku hirgeli doona jadwalkan, iyadoo meelaha qaar cadaad xoogan lagu saarayo hogaamiyaashu in jadwalka hirgeliyaan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan Janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. barnaamijyada kala ah kulanka waalidiinta iyo sasame sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo FM-yada geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa 6 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
كان واحد كسو دواتان برنامج كي مرتدى ميكروفونكا وحاينو هيا رضوان حاج عبد الولي
تضبات كان بجي سيال برنامج كي مرتدى ميكروفونكا وحان كورا يسانا يا حسن عبد حيلة او خبير كفا لوضاء رماها الصوماليا ايو باري قد حي كسو دو مركوري برنامج كا حسن عبد حيلة
waa
yahay bil iyo maalmo ayaa ka dhiman heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaaray 25 Febraayo in lagu soo gabagabeeyo baarlamaanka aqalka hoose ah. Sida ay xilligan wax ku socdaan ma kula tahay in la soo gabagabeyn doono waqtiga heshiiskaas lagu gaaray?
Bismillaah ma rahim. Horta Ridwaan runtii arrimaha doorashada Soomaaliya waxay noqotay wax macnaha Soomaalida kunti dalil xoog leh u soo jeedi kara oo isu macnaa dalil xoog leh ugu iman karta xagga socodinta dawladnimada markii la fiirsho walow doorashooyinkii hore oo Soomaaliya ka dhici jiray aysan qaabka hadda ay yihiin iyo xaaladdu sidee tahay aysan ahayn. Ahantaas macnaa su'aasha hadan kaga jawaabo sharci waxaan maqlaynay raggii odayaasha ka ahaa masalan xibnaha ama doorashooyinka Soomaaliland xibnaha baarlamaanka ama aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan ragga odayaasha oo weli runtii inay baarlamaanka sanadkan ku jiraan ay aad u sharaf badan tahay Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Xaashi inay keeneen shalay xoogaa dacwooyin iyo dhaliil inay soo jeediyeen iyo inaan la aqbali karin sidii xaaladda ay doorashooyinka sida u dhaceen. Marka baqankaasoo kale waa jiri karaan maanta shalay waxaan maqlayn oo kale in galmudugna Turkiyada aysan haboo masalan sidii la rabay aysan wax ku socon oo dhaliilo badan ay jiraan dad soo baxay oo yihiin waxaan badbaadinaynaa badbaadada waxaan nahay galmudug waxyaabahaasoo dhan waa baqdin hor joogsan karta ama ku imaan karta doorashooyinkii iyo sidii u socdeen iyo sidii loo baahnaa inay ku dhamaato intaan la gaarin 25 Febraayo.
Waayahay cabashooyinkan aad muujisay haddii aan ka dhexgalo shalay qaarkood ay soo jeedinayeen maamulada qaarkood aad tilmaantay maxaa xilligan keeni karay kula tahay iyadoo dadku ay ka warsugayaan in sidii loogu talagalay doorashada ay ku dhacdo ay ku dhamaato?
Hortaan waxay ila tahay kalsoonian aan jirin heshiiska dadka madaxda prime ministerka iyo gudoomiyaasha gobollada ama madaxda gobollada kale ay ku heshiiyeen 25 February wuu fiicnaa oo Soomaalida iyo caalamka dhan wuu aqbalay, laakiin waxaa hoosta ku jira sidee loo dhisaa kalsooni run ah oo doorashadu inay sidii la rabay boqolkiiba cal aqal 80 ama 70 iyo dhowr inay u dhici doonto. Waa la ogyahay inaysan wax walba sidii la rabay aysan u dhicin, laakiin waxaa la rabaa waxyaabaha qaladaadka hor dhacay inay noqdaan waxyaabo kooban oo ama markaas la saxii karo ama indhaha laga qabsan karo. Marka kalsooni darradaasa keenay layskuma kalsoona, xataa markii dhinacyo aan ka fiirino xulashada gooyinka ay xulanayaan ama misal madaxda jufooyinka loo xilsaaray inay soo xulaan xildhibaanada, haddii la ogaado ama la ogyahay inaysan ka fogaanin wax la yidhaahdo corruption ama macnaha in laaluush iyo mashaakila ay shaqeeyaan oo qof ka soo baxaya oo si cadaalada kusoo bixin iyo doorasho run ah arrinta halkeediiyo tegay macnaha kalsooni la-aana maaha.
Waaye marka ma dhihi karnaa khilaafaadka noocan oo kale ah waxay dadka qaar ugu muuqan karaan in heshiiskii la gaaray weli mugdi uu ku jiro, ama haddii dhinac kale aan u dhigno in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha weli wada shaqayntii loo baahnaa dhinaca doorashada aanay isla wadin?
Point fiican oo su'aal waaye maalta runtii waa fakar siyaasadeed, waa fakar fiican oo su'aal. Haddii kalsooni darradii madaxweynaha iyo Brahm iyo ra'iisul wasaaraha ee sidii ku socoto doorashadana sidii ay ku socoto qof walba oo ogsoon kara oo ogsoonaan kara in aan umuraha isan sidii rabeysan noqonin waxa loo baahan yahay in waxyaalo badan macnaha maslaxada guud darteed loo laqo oo macnaha loo yimaado sida daacadda ay ku jirto dalka in la badbaadiyo markaan aad muhiim u ah marka in la isku soo dhawaado oo doorashada
sidoo kale waxa leedahay khilaafaadka noocan oo kale waa in ma aragtay laga gudbaa
taasan leh macnaha wali laga gudbaa maaha ayadoo xataa ay muuqato in meel wax loo wada wado ugu yaraan waxay keenaysaa in wixii soo baxay macnaha wax la aqbali karo dhiima wax boqolkiiba boqol wanaagsan la dhiimaayo laakiin wax la aqbali karo adigood ah inay noqoto waa laga maarmaan asle
waayahay xasan cabdixaale haddii dhinaca kale aan eegno doorashadan mudday soo jiitamaysay inta badanna hadda waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay u arkaan xilligan inay tahay waqtigii ugu dambeeyay ee doorashadan marka la khilaafaad waaweyn aanay maaragtay hareen marka adigoo eegaya dareenkaas guud ee dadka maxaa looga baahan yahay xilligan ay kula tahay madaxda dawladda dhexe iyo maamulada intaba
waxaanu waxaanay xagga siyaasadda aad u fiicanaa jira laakiin Soomaalidu ay si u isticmaasho waxa tanaasulka loo yaqaan tanaasulka ay Soomaalidu u wado ma aha macnaha tanaasulka waa qof inuu xaqiisa faraha ka qaado asoo wuxuu lahaa oo xaq u lahaa ama masuul ha noqoto ama shakhsiyan ha noqoto wuxuu xaq u lahaa inuu faraha ka qaado laakiin waxa maanta loo baahan yahay oo dhabta ah waxa weeye Soomaaliya ugu jeedo waxay tahay in compromise la helo isku macnaha in la helo meel dhexe in la isugu yimaado taasaa macnaha Soomaaliya ugu jeedaan umalina wax tanaasulka ay leeyihiin in meel dhexe la isugu yimaado oo qof walba oo wax ka tago
waa suuragal mararka qaarkood in xilligan lagu jiro khilaafaad dhinaca baarlamaanka iyo xulashada baarlamaanka la isku jiijiido laakiin haddana heshiiska marka dib loo eego waxyaabaha lagu heshiiyey ee habraacyada iyo guddiyada loo saaray arintan iyo guud ahaan sida ay muhiim u tahay xilligan in dalka doorasho hufan oo jadwaleysan u galo waa maxay marka dariiqa keliya ee xilligan Soomaalida looga baahan yahay iyadoo aan loo baahnayn mar walba in bulshada caalamka ay soo faragelisaa arrimaha Soomaaliya
taas waa arintaas macnaha loo baahan yahay waxa loo baahan yahay waxay tahay waxaan ku heshiinay siyaasadu heshiis waa leeyihiin arrimaha kaloo adduunyada ama ganacsiga ama bulshada heshiisyaa jira heshiisyo bulshadeed heshiisyo ganacsiyeed wixii horta lagu heshiiyey in lagu dhaqaaqo oo sidii loogu heshiiyey macnaha ay u fusho macnaha taas waa tan ugu muhiimsan waa tan kalaad mid labaad waxa waa inay kalsooni leeyihiin waa waxaa kasoo ku soo celinna fulinta la fulinayo habraacyada iyo xulashada guddiyada iyo hadhow xulashada masalan ee xubnaha baarlamaanka naftirkood waa inay noqdaan wax lagu kalsoon yahay marka ay dhacdo oo ilaan soomaaliya doorasho markaan ugu horeeyay magsoon tahay laba qof oo la tartansiiyey ama guddig la soo xulay dad soo xulay markii ugu horeeyay ma aha haddii marka aysan ku imaanin qolad rabta in sida ay rabto oo aan fiicnaanta aysan ku jirin inay wax ku fushato waxay keenay waxa ilaa sanad iyo bar ka badan aan la soo jiitamaynin taas waa arrinta taas waa macnaha dadka obsessedka macnaha waxa jira dadka oo maskaxdooda ay tahay in ayagu sida ay rabaan ay u marto kaliya ma ogiye inaan meel wax kale aan aqbalin dhibaatada wax keenaa taas waa doorasho kastana waxa xumeeya waa sidaas adduunyada waa soo dhacday waan soo aragnay amerika diila lahaa ayada waxa uu adduunka caalamka waxay u tahay liiday u tahay dimuqrasiga sanadkii dhowa doorashadii masalan Biden iyo Trump macnaha eebaha ka dhacay amerika soomaalida marka iyagana saasoo kale waa samayn karan waxaa loo baahan yahay qofka horta ugu horeyda oo madax iyo baarlamaan la doorto ma aha sidii hore oo meel qabka ahayd ha loo laabto
waa gartay marar fara badan dadka soomaalida waxay rumaysan yihiin in doorashooyinka soomaaliya ay maaragtay ku lug yeelan karaan dalal shisheeye marka ma kula tahay in xilligan faragelin shisheeye ay jiri karto adigoo eegaya xaaladaha iyo duruufaha ku gadaaman doorashada soomaaliya
horta soomaaliya sidii ay dagaalka sokeeyay u gashay oo dowladnimadeedii ay burburtay مجتمعي أو نقض مجتمع مثلا كالداتسون أو قبائل كثيرة بلغي هراء هايان كوكالا نقضي انتو سنقومي سيجمان معناها قولك سبقي قبل الذي يكون نقضي مراس وحي نقضين صومالي وحي نقضي ميل وسهل هذا ويدا لإنه الواح سوقرش أما دادك أن جعلين صومالي دولة نمدي إذا أما دناكال صومالي يجيسك أفريكا إني سوودا قليو إني سوفر قليان هل أغنى واجستا أو دك صومالي دو أغشي دولة ده أودا هالي أو مثلا دادك أما سوقميستا أما عالم كمثلا ما أنت ليدرسكا فرقلين تودو ماها فرقلين قاول أو ماها مقصونتا أو سياسدا دا ساسي 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 ما أسن أهجز لكن هذا waxaan ognahay in geopolitical Soomaali oo wax badan saameeyay dawladaha dariska oo markii hore ay ahaa jirtay caadadu in ay Ethiopia iyo Kenya loo jeedo gaar ahaan haddii Djibouti wada Soomaali ama Sudan wax walu dawlad gaar ah ay tahay mushkilada markaa waxay tahay wadamadii khaliijka ayaa Soomaaliya ku lug lahaa ilaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf korna waa jirtay xataa laakiin dawladdii Cabdullaahi Yuusuf ay soo baxay way qayb sanayeen oo sidan ka warqabo waxay u qayb sanayeen dawladda Cabdullaahi Yuusuf ee Itoobiyaanka qaar la safan anaga ma dawladda faraayaan ku fiican marab iyo qaar la safan dhinaca muqaawimada iyo maxkamadaha saasoo ku dhamaaday ayadoo heshiiskii dawladdii Sharif Sheikh Ahmed oo ahaa influence-gi markaa wali waa jooga aniga dawladaha soo qof kasto Soomaaliya way garanayaa marab inaan wax aan faraa ku fiiqo laakin halku waa kasii daray waa macnaheedu waa ogsoonahay in dawladaha qaar kood ay ku yihiin Soomaaliya in ay markasta aysan ka bixin awoodooda siyaasadeed ama taasiirkooda wax leverage loo yaqaan plus ka leverage loo yaqaan inaysan ka bixin
waa adigoo soo koobaya ugu dambeyn sidee lagu gaari karaa ay kula tahay doorasho xilligan ay dadku arkaan doorasho nabdoon oo si hufan ku dhacda
sidee lagu gaari karo waxa ay la tahay in heshiiskii ugu dambeeyay oo la wada gaaray oo prime ministerka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay wada gaareen in sidii si loo fuliyo in lagu daro kalsoonida inay jirto in lagu daro amniga oo aad looga dooday maalintaas muxuuntaa amniga in mas'uuliyad la iska wada saarto anuu taasan dhigna xagga dawladda iyo macna xagga xukuumadda mesela oo aanu jeedo prime ministerka iyo goliska wasiirada gaar ahaan wasaaradda amniga iyo booliska iyo arrimaha gudaha iyo kulli in ay iska xilsaaraan isla markaasna la shaqeyn xagga amniga ay ka timaado maamul goboleedyada oo arrinta amniga ay sidaas noqoto wixii waxay noqonaya ama dowladda federaalka ha yeelato ama dowlad goboleedyaha ha yeelato arrinta amniga haddii la wada yeesho kalsoonidaas sii xoogeysanaysa saasaa loo heshiiy in sidii loo heshiiyey waxay u dhamaadaan talabaad xulashada ergooyinka inay noqdaan qabaailka inaysan waka keenin macnaha jufooyinka inay noqdaan dadkii matali lahay oo dhabta ahaa markaasay ugu dhowdahay in jufadaas qabiiled ama maxalli hada xubintaas qabiiled in dadkii ayaga ay rabeen ay macnaha inay u soo doortaan dadkii matali lahaa baarlamaanku matali lahaa saas qasatan ugu dhow wax walba ay saas ahaadaan
waayaha aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aada ugu mahadsan tahay ridwaan adiga sidoo kale
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay Xasan Cabdi Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo bariga dhexe inta mar kale aan kulmi doono hadduu eebaha wada leedmo oo Ridwaan Xaaj Cabdi Xayle idinla nabadgelyo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawiska Washington waxaanu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
waxaan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada dadweyneheedu ay heegan galeen kadib markii fariin qaldan loo diray.
Dadkii waxay siiraadeen filinkii Batman miya soo laabtay, toloma booliskii wax filin ka jilaya, hadal heyn badan ay noqotay. Marka
fariintaasi waxay xambaarsanayd oo lama filaan ahayd iyo weliba sida loo maareeyayba. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. waxaan sidoo kale idin hayaa xubintii halabuurka oo caawanaad ku dhageysan doontaan.
Soomaalidu waxay dhahdaan meel hal lagu qalay, mana hadal yara, mana hilib laa. Wuxuu yidhi haddii reerka shido loo baruxo, koron baruureys. Bilaawaha haddii lagu digdhabo baqaye dhiigiisa, goortuu barraasada hadday laba ka boodboodo, isagoo bardaadin la jaray, laguna baashaalay, bur ammaana iyo beer haddii la isku baal goosto, wax bisil aan bisay lagu cunayn baylaha la ogaado.
Waa suugaana lagu ammaanayo hilibka geela iyadoo inooga warrami doono Maxamed Deeq Cabdi Madar Haldhaah uu barnaamijka marti ku ah. Sidoo kale dhegeystayaal caawa waxaynu ku wada caweyn doonaa. Barnaamijkuna waa Voice-ka Washington. Aan ku bilownay dhegeystayaal tan iyo intii tiknoolajiyada casriga ah ay ka hana qaaday dunida ayaa si wacan gacan uga geysatay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay u adeegsadaan si maalinlaha. Waxaana marka laga yimaado shacabka sida oo kale ay lafdhabar u noqotay inay dowladuhu si fudud u gaaraan bulshada qaybaheeda kala duwan. Walow aad loogu faa'iiday ayaa xilliyada qaar dhacday in haddii uu qalad yari ka dhaco uu saameyn ku yeesho bulshada maadaama uu hal mar wada gaarayo, iyadoo tiknoolajiyadu ay fududeynayso arrintaasi. Toddobaadkan ayaa warbaahinta dalkan Maraykanku ay wax ka qorayeen ee fariin si qaldan loogu diray dadweyne degan mid ka mid ah magaalooyinka dalkan, taasoo sababtay inay dadkii ku keento lama filaan iyo weliba waxaana markaasi loo joogin. Fariintaasoo xambaarsanayd digniin iyo weliba sheeko hore oo aan haddaba ahayn ayaa waxa iyadoo dhammaystiran inoo haya wariyaha ayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Sheekadan waxay tahay sidaa la soconno booliska ama adduunyada hadda waxa heer laga gaaray tiknoolajiyada. Marka mid ka mid ah gobollada Mareykanka ku yaalo ee Missouri, magaalo ku taala oo Gotham la yiraahdo, booliskeeda ama ciidamadeeda ilaalada waddooyinka ayaa dadka waxay u direen fariin digniin ah, digniin waliba emergency ah oo degdeg ah. Sidaan la soconnana, haddee fariimaha digniinta markay dabaylaha dhacaan, duufaanada halis markay jirto, waxaasoo dhan dadka waxaa loo marsiiyaa taleefanadooda fariimaha digniinta ah. Marka tanna mid ka mid ah fariimaha digniinta oo booliska ay dadka u diraan ay ahayd oo dadka loogu dig.
Waagag, marka hadda waa si caadi ah saalad uba carabaabtay waynu maqaanaa fariimahan sida caadiga dadweynaha loogu diraa, wixii loo digayay, wixii xog la siinayeen. Taba shekadan maxaa markaa fariintan ay kaga duwantahay xisaha u yeelay amaba aadka loogu hadalaya?
Fariintan waxa ay kaga duwantahay fariimaha hore ayaa ah in booliska ay dadka uga digeen inay raadinayaan gaari la la'yahay oo maaragtay ay dabagal ku hayaan. Marka sidaas oo kale, marka fariimaha loo diraayna haddii gaariga la xaday ama dadka gaariga wata ay yihiin dad halis ku ah, ayaa bulshada looga digaa sidoo kale inay booliska la shaqeeyaan oo ay wargeliyaan. Marka waxay sheegeen booliska inay gaari raadinayaan oo la la'yahay.
Way gaarigan marka muxuu ahaa oo gawaarida kale kaga duwayay?
Gaarigan wuxuu ahaa gaari lasoo saaray ama la sameeyey 1987-kii. Marka waa gaari Dutch ah, shirkadda Dutch ayaa soo saartay. Waa gaari korka cagaaran oo hoosna midabka basaliga kale. Marka gaarigaas ayaa la la'yahay. Dadkana haddii aan xusuusiyo, gaariga waa gaarigii lagu sameeyey filmka la yiraahdo Batman oo isagana soo baxay 1989-kii. Marka gaariga gaari caan ayuu ahaa.
Waagaag, gaariga markaa gaariga caanka ah ee filmka lagu jalay buu ahaa. Fariintii markaa fariin dhaba may noqonin si warbaahintu sheegayso, si bulshadii dib looga daba tagay loogu sheegay inaana fariin jirta ahayn.
Horta fariinta intaanay noqonin fariin jirta, hadda gaariga xitaa gaari jira muu ahayn oo dadka way ka yaabisay iyada naftigeeda. Marka afar dadna ka hor gaarigaaba ahayn ba gaari jira hadda. Marka dadkii waxay sii raadeen filmka Batman miyaa soo laabtay, tolo ma booliskii wax filin ka jilaya, hadal hayn badan ay noqotay. Marka لكن مركز دم بوليس أي هدف كسور قليه أو شيء إن فرين تأيهن فرين جفتا بلس أي تهي تجاب
تدويني صاحب سأقوك افتمانا تشفتي والبهين تبلسلي وريتشيين أنا والله أقوك افتمان مركز نو أغنو أن مركز وحانو كلا دعانا ما فالكانو كلا دعو فرين تنو كلا لسو قد بيه دقنين تلا سمعيو طبعا هول قلبا دعا وإذا ماذا متبهل كتشوكا هول قلا تدوينها لفتر كوغو ودن كان عادو وقيم قاتانين عاويان إذا ماذا أماكا إنه بعيد رميساتي أما هول قل كاسين تان لبيني كورا هول قشي مالا شاقي
عبد الحكيرو شكذا قصل كلا يا وحي تهي فرينتي بوليسك أي درين إسلا بوليسكي أن إني كوقل دمين ومد كم إذا سراكيش بوليسك أوبا هول قلي وغاري أنجرين وفريتا سجابة أه وغن قاقة إنو راديو ودادال بدن جليسي دي وغاري أسوسو هيري لها ساقو مدو هول قلكي كجرا أيو كم من دقدي تدكي هادنا فرينتي قدال دنبك هيري ولو شاقو أهيد إنو سنغاري وحجرا أهين فرينتا لأيتجابة أهيد
أدي هذا يودق استيالو مهتسي هاي ورياي عبد القادر محمد مرسل سمكاب وشاكدا سيين الوداغيين مركن واحد انتي حلبور كي يهساقا وادكو مغلي دونتان قيبتي لباده ورئيس وبرامج عويسك واشنطن سي محمد ديق عبد المدر حلداء وقريب بوغاك لدوان ووكم دي هاي مدوكو اروريه سوغان تقير اللغتيريه isagoo todobaadkii horena maxamed in la wadaagay sida ay Soomaalidu u jeceshahay geela iyo waliba sheekooyin muujinaya jacaylkoodaasi caawana waxa uu ina la wadaagi doonaa isla markaana ay nooga sheekeyn doona sida ay ilaa iyo hilibkiisa Soomaalidu suugaan ugu amaaneen
ee horta deegelu sidii sabaa ee waatan sheegney oo waadkaysi badan yahay waana ilaahayna quraankiisa ku tilmaamay mucjisooyinkiisa waxa soo qaadanaynaa gabay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo tiriyo gabay dheer ahaayo baye yow sheegay leeyraado oo meelo badan uu ka soo qaatay laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa xagga rabtiga ama geela ama awrtu xooggooda wuxuu yiri dameer laba bakaarood lagu boqolsiiyay bukuraha xunbu moodaya buur inuu sidee inaan bacadla awr lala simeyn baye yow sheegay maana wuxuu ku leeyahay dameer laba jawaano bakaar lagu rabay waxay la tahay inuu buur wado geela tah marka laakiin ana marna aan rabti lala simeynin baaya u sheega marka halka wuxuu muujinayaa inuu ka xog badan yahay ka qaad badan yahay gaadiidka kale ee ay Soomaalidu raranaysay waxa kale baa kaysa in Ismaaciil Xayid Aflo oo runtii isaguna si qurux badan u sawiraybayso oo wuxuu leeyahay waaba markaba markab way u leeyahay geelo ilaan waa u tahay maraakiibta wax lagu raran jiray marka wuxuu leeyahay markab uu adduunyada u yahay macallin oo geel khasuusiyad tilmaamaya magaalada Hargeysa ee Jigjiga moodka waxa geeya ee adari marshe ka dhigay muranku waa eebe waa murqaadoon la waratiga madaxa waaweyn
ayay
wuxuu sheegayaa booska muxuu ahaa sida marshe magaalada Faransiis ku taalo oo kale waxa adari waa magaca labaad ee harar loo yaqaan iyo Hargeysa ha iyo Hargeysa iyo Jigjiga waxa badeecada geeya muxuu ahaa u kala waday waa geela waa markab buuray u yahay markab buu yahay marka halka waxaad ka arkaysaa Soomaalidu ay geela aad u isticmaalay Saudiis waxa kale oo jira nin la wadan jiray Ahmed Aynoosh oo isaguna gaadiidnimada geela iyo xoogooda sheegay toomaha gardu jiilal dadko tag u hayaamaya taar ma la dameeru hadda tuunta gaadiide taboodiga ratiga ee la raran tooyay adigaane
haye
isaguna dabeerkii uu leenayaa sidii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kale oo marka uu leeyahay ratiga ka awood badan oo marka sida baabuurta wax loogu raranayo xoog leh ee geela oo ratigu uu ka mid yahay tooyay adigaane buu leeyahay gabay aad u dheer yuu lahaa uu ku sheegayay muxuu ahaa gabyagaas
Maxamed Cabdulla Xasan okay
أحمد عينو اسمالو
وكاك مركينو كان نما أدنو أن سومالو جعيل قاية وقبين جيلة قادي دهانسي واستعماليين عانيه سيفايدة اللي يسيو أمانين إن يدانا وحاناني كبتهين بار أما أنتيس مركلا يصوحا صورة لغي مادو إلا هيليوكيس هيا يستغنى يسيق قارين إن سيو أمانين يستغنى ما يحوغشيه
إن هيليوكو Soomaalidu waxay dhahdaan meel hal lagu qalay mana hadal yara mana hilib la
hayaye macnaa waa badnida macnaa
waa badnida ha ha meel hal lagu qalay marka mana hilib yara mana hadal yara nin aanan wali magaciisa aanan helin yaa isagana si qurux badan u sheegay hilibka geela inuu ka badan yahay oonta kale oo dhan wuxuu yiri hadii reerka shido loo baruxo koran baruureysa bilaawaha hadii lagu degdhabo baqaye dhiigiisa goortuu baraasada hadday laba ka boodboodo isagoo bardaadin la jaray laguna baashaalay bur ammaana iyo beer hadii la isku baal goosto wax bisil aan bisayn lagu cunayn baylaha la ogaado macnaha ninkaas wuxuu sheegayaa geelow hilibkiisu iska daa wax kale xataa isagoo cayriin in la cuno ammaanku sheegaya kursa qaybtan ammaanka ah waa wax bisil aan bisayn lagu cunayn xoolaha kale male marka inta neefka la qalayo oo la karinayo inta kuruska lasoo qaado oo beerkii la qaaday iyo ammaankii baa laisku sii qabanayaayo lagu sii sugayaa muxuu ahaa inta ay cuntadii kale ay karsanayso marka wax sidaa leh oo jiir ku yaala oo aan dab la gelinin la cuni karo geelaale buu leeyahay waxaa kaloo jira nin xaashi indhow la oran jiray oo gabyaa ahaa isaguna oo geeraas ku sheegaya macnaha badnida hilibka geela geeraa ku sheegaya xaggani waa gog daboolan xaggani waa lafa guud leh xaggani waa gumbis gaar ah guulihiina abuurayo gu samaaday miyaa buu leeyahay
ma barwaaqa buu leeyahay
ha maana sida gub ama oo barwaaqa ah halkan baruur buu ku leeyahay halkan lafuu ku leeyahay halkan muxuu ahaa hilib iyo sarar buu ku leeyahay marka maba aad ka dhargaysidba sida gu samaaday oo kale yuu noqonaya marka sidaasa iyaduna ay soomaalidu ku muujiyeen gaba iyo geeraarba hilbihiisu inuu oonta kale ama saddexda meesi ee kale uu ka badan yahay
adugu waa la isugu tegay meelna kabay tegin bay ka dhigantay geelaasi
ha meelna kabay tegin ha marka cabdixakiin haddaan kugu daro dee soomaalidu jacaylka geela gabay hadda waxaa jira muxuu ahaa iyaduna geel jacaylka heerkii ka gaadhay waa tuul ahaa ninkii la odhan jiray baar xowlo oo 1800 iyo aakhiradii noolaa ilaa xitaa xilligii daraawiisha uu soo gaaray baa la dhahaa oo sayid maxamed baxtaan gabyeen waa kale badda jiiraya ama berriga jaanta mariyaaba wale geel jacaylkan u qaba wuu jiray bay ruux geel jacayl heelkaasuu ninkaasu ka gaadhay waxaa jiray isaguna ninkii la odhan jiray muxuu ah cabdigaayir wakiil ahaa idinbacasa orkay sidatay arrinkay wadatay asxaabihii hore waa ku intifaacayn aakharo niman geel lahayn lama ammaanay maxaan kula ogaatadaa awgeen warma dhaansana cabdigeyr wuxuu dadkiiba dhaafay qof aan geel lahayn xataa sharaf kuma lahayn
isagoo ilaa xaggaasuba gaarsiiyey cabdigeyrra
ilaa cabdigeyr ilaa xaggaasuu gaarsiiyey waxaa kaloo jiray cabdixakiinow nin kaloo la odhan jiray ay jeex cali beenaley oo ay walaala ahayeen maxamuud cali beenaley oo isna gabyaa weyn ahaa oo caan ahaa oo soomaalida ah gabyaha aada loogu yaqaanay marka walaalkiibaa intuu geel soo dhaco yuu walaalkii u tegayaa uu leeyay wargeela waxagasi maxamed cali beenaley baa yaa leh markaasuu wuxuu leeyahay walaalnimo ninkii iga rabo habay weydiin ayse halkaasuu istaagaya
manaha haddaad walaalnimo iga doonaysaan geela igala hadlina
ha geelaha igala hadlin haddaad walaalnimo iga rabto
waana geelu soo dhacay qiyaas
waa ninka ay mahmahda ku baxday gablan lix jeclay waa wixii lumiyay ay jeexay waa dambu intuu walaalka u yimaaday maxamed cali beenaley yuu xoolo usoo dooranaya markaasuu yuu ishilmaamay moogta markaasuu in cali beenaley leeyay gablan lix jeclay waa wixii lumiyay ay jeexay hadda mahmah bay noqotay aad baa loo adeegsadaa
aad iyo aad wagag haddaynu intaasi kaga baxno maxamed sugaanta geela oo dabcan aad buu ka akhriday aad buu ka samaysay ood ku ururisay oo kolley intan iyo in ka badanba ay ku qoran yihiin buuggaasi oo aan usoo gudbo dhinaca bugaagta kale aad qortay sheekada marlaarag la yidhaahdo sida kama muuqata magaceedaba qiyaastii waa qiso jacaylaa filaya
ha ha waana qiso dhab ah oo weliba aniga ay qabsatay waliba wuxuu ahaa buugaygu ugu horeeyay buu ahaa aan qoro. Marka aniga oo ka imid muxuu ahaa magaalada Boulevardte, oo Boulevardte aan u tagay markaas xaafad Indhaceel la yidhaahdo, Indhaceel oo daraawiista ka mid ahaa, oo ragga ugu qaldisanaa daraawiista ahaa oo loogu magacdaray Boulevardte. Waa ninkii gaashaanlihii Talyaaniga ahaa ku dilay magaalada Boulevardte. Marka halkaas aan doonayay marka inaan xaafadda soo arko, sawirro ka soo qaato, dad yaqaana hadaan arkana wax ka soo qorqoro. Marka kameraan wataa 36 ah, nin dhuuban oo dheer baan ahay marka, oo salwaal jeans iyo shaati cadna waan wataa, muraayado oo dooga ah oo aan dadku cadceeda ka celinayo. Marka waxaa jirta marka xamar laga soo baxo ama gobollada kale laga yimaado, meel ay gawaaridu ku kulmaan oo laga cunteeyo, buurana la yiraahdaa jirta oo ku taala mahaday agteeda. Marka anigoo intaan marka ka soo baxay muxuu ahaa maqaaxi oo ku findhicilanaya qodaxda geedka quraca, oo marka inta la jarjaray oo la dhaqay iyo maqaayadu hayaano, taasaa lagu findhicishaa. Cadceeduna ay indhaha iga hayso oo dhididna uu iga soo daye, waa fadhada gaajada ee igu yarayaal yaallo. Yaan wadada dhinaca kale baa waxaan ka arkay gaari basax oo ay gabadh saaran tahay taaqada ugu dambeysa midda ku xigta ay saaran tahay. Marka gabadhu dirac bay qabtaa, qoor dheer oo cabaariyalana way leedahay, ilka dabara, san dheer, indho xirbiyaha iyo sunniyuhuba ay aad u madow yihiin. Midabkeedu waa marin casin xigeen ah ama midabka masciideedka la yidhaahda.
Waan ka xumahay dhegaystayaal inaan sheekadaasi jacaylka halkaasi ku joojiyo, hase yeeshee sida waxaa noqday iyo weliba suugaan uu jacaylkaasi ku cabiray iyo weliba qaar uu xilligaasi dhegaysan jirayba barnaamijka soo socda ayaa aad kaga bogan doontaan. Markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno codka Kisii Xaaji Aadan iyo weliba Saciid Bira Xaydar. Heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Saciid Mira Xaydar iyo weliba Kisii Xaaji Aadan ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeennii caweyska ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Da da da.
إذا عدينينا برامج كاس عويسك يهستا سيا أدن بيسي وحايد نسعود سيني أنيقو عبد الغادر سمكاب أهتن يوكولان تدن بي لمانتين وحانو نكاكتغينا سيدا ينبت قليو